Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl. Reynslu bestu bjórlandsins erum með okkur að vanda að búin að eiga stórleik alla þessa helgi, verslumlega helgina. Deloitte, endurskoðandi þjóðurinn og þeir eru með okkur einnig. Augverk EHF, það okkar allra bestu jarðvinnu verktakar Verdi Travel. Það er ferðarskristofan okkar, það eru Liverpool-ferðirnar og golf-ferðirnar. Endilega kíkja á verditravel.is og svo Don geitin í prótundrykkjaleiknum, þeir eru með okkur, þetta morgumatu þjóðverðnar og þetta drykkurinn sem búin að halda magga uppi á hérna þjóðatíð og rauninni bræðslu, alltaf þetta dagurinn byrjar alltaf þessu og það engin timbumann og engin þreita, þetta ekki verið
skilja? Algjörlega, ég ætla mjög lélegur í timbumannsvinnunni, það nú bara þannig, en Don á mótnan eftir gott kvöld og svo aftur svona í kringum hlaupið á svona viku þar sem eru fríi, það þetta bara geggjað, það bara búið að vera cappuccino á morgun og cappuccino eftirmiddagur. Þannig að það bara alveg klart mál að Dönn hefur verið sannarlega fæðubótarefni fyrir margar núna melgina, ég hefast ekki það. Enda geitin í orkundrekkjulinu.
Algjörlega, prótendrekkur, hérna, þjóðarinnar, þetta er fínt með í sportið. Líka minnum náttúrulega verð í travel.is, það er farið að verða ansi margir svona uppseldir flippar á ferðunum allavega fyrir áramótin, það nú eitthvað ennþá ljóst hann að laust í semst ferðan á Anfield það bara að gera að drífa þessu núna
heldur betur, það bara þannig að það er bara fullt spennandi að hlaka til þetta við förum yfir nýjustu vendingarnar en það alveg klart mála eins og alltaf að þá best að vera fyrra ferðin í hann að sækja sér svona ferðir, það bara svo leiðis og mér finnst alltaf svona skemmtilega að koma í borgina á hausti heldur en vorið þó þessi, þetta er gaman líka en þá svona haustið er svona bæði oft yfirleitt skemmtilegt veður og svo er svo mikið nýtt í gangi það er mjög skemmtilegt nýir búningar og nýr búð og nýr leikmenn og svona það er alltaf, haustið er alltaf svona já, ég myndi segja það svona fyrir þetta svona einhverja stórleiki og flagg þá finnst mér alltaf skemmtilega að fara á haustin þannig að ég skora fólk sem er eitthvað að pæla í þessu að stökkva á þetta og heyri lúla á félögum, það eru frábæri meður á góðum stað og mikil stemming þess að þeirra nýju stúku, við komum með verulóvar til ég farið þarna á þessa leiki að þetta er bara flott stemming þarna megin og mínum veit er mun betri heldur til dæmis í meinstandinum en bara sjónu sögur ríkari, skora á fólk að hoppa stað.
Ég er líka til að korona dæma ekki minn, ég fór ekki að bræðslu, ég fór ekki að þjóðotið þannig að ég get aldrei góða gullstund með hérna góður samvægum. Byrjum að eru góður gullstund í bóði Egils gull léttul, þetta það sé. Það sé best að byrja þáttinn þannig, góðu gólringur í leiruna baki í dag, þetta svona rétt slapp í rigningunni, þannig að gera vinda sér í þetta. Maggi, ég held að sko stóra málið hjá Liverpoolna undirbúinu stíðinbúinu fyrir utan þessa æfingaleiki og það sem er í gangi þar er sko stóra máli núna núna síðustu viku skulum við orða það, hann er búið að vera ansi stórt sumar hjá okkur en þessi eltingaleikur við Alexander Isak og við erum farin að fylgjast núna með hvað er að gerast í leikmannamálum hjá Newcastle, það búin að svona læra það smátt og smátt að þeir eru ja, bara fullkomlega vonlausir á leikmannamarkanum og það gæti haft ykkur áhrif á okkur, núna virðist Manchester United til dæmis vera að skemma fyrir okkur með því að kaupa Sesko og þá fer hann ekki til Newcastle og það var svona talið vera beinn ef þú 2+2 eru þannig að hann er nú beinn arftæki fyrir Alexander Isak. Hvernig hefur eitthvað minkað hjá þér trúin á þetta gerist í sumar að Isak veri leikmann Liverpool?
Nei, ég er svo sem sagði hérna síðast og ég held mig við það bara búin að vera ræðið mjög marga helgina og bara síðast í búðinni áðan að hérna ég held að þetta verði ævintýri sem dregst alveg inn í mánuðin. Ég held að við séum að byrja næstu helgi með ekki tík hana frammi og við sjáum byrjunarliði helgina eða núna innan í gær vera líklega byrjunarliði fyrir utan þetta verðlið komin tölum þá eftir. Þannig að ég held að þetta sé alveg bara á þeim staðnum að menn eru að svona einmitt sjá hvað gerist að Newcastle, það er alltaf það sem við höfum talað áður, það er ekkit margar nýjur í heiminum til, það er nú bara þannig og Newcastle auðvitað vilja kaupa sér dýra leikmenn sem að geta þá komið eitthvað upp í skarðið hjá honum, en þetta auðvitað líka má segja er svona ákveðin röksemd fyrir Alexander Isak að Newcastle bara ná ekki í þá bita sem að þeir vilja ná í, það er dóldið til marsu það sem að kannski Isak er að segja við Þetta ég há á fundunum, mann ekki hvort að var í morgun eða verður á morgun, hvernig það verður það sem fyrir alltaf hittast að Alexander Isak er náttúrulega bara, á mínu viti, alltaf í topp 5 og jafnvel í topp 2 yfir nýjur í heiminum og ef að Newcastle hafandi verið í meistradeildinni og hafa unnið bikar, hafi ekki meira aðdráttar en svo að þeir bara hreinlega hafi ekki náð að fjárfesta í einum leikmanni sem er yfirborguð á mínu viti fyrir í langa, þá getur það svolítið svona líka á einhvern hátt sett honum svona, hvað sé, gefið honum ákveðin berundir vangina með það að segja, heyrðu, þú veist, ég vil fara lengra og meina, eins og þetta lítur út fyrir Newcastle, þá er það bara þannig að þeirra þak er það að vera í meistaradeildinni og vinna eitthvað domestic bikar. Og það held ég að sé alveg klárlega það sem að hann er að segja á fundunum hjá ETH, eða þetta sérstakt, en nú einhvern veginn heyrðum að það að Sesko var í opaslur United fan og vildi fara þangað og bara það er það bara þannig, þá auðvitað verði einhverjir eftir en að móti hjá Newcastle alltaf verið einhverjir fílu og bara segja bara við seljum hann aldrei, það væri náttúrulega bara myndi hafa áhrif á allt í sumar, allt í vetur segi, ég meina Alan Shearer fast mér segja þetta bara alveg hár rétt og svo að sagði þeirra leikmaður hefur svo augljóslega gefið það í skinn að hann sé ekki tilbúin að vera þarna og þú veist, hann lenti alls konar brasi þegar hann kom upp á æfingasvæðið og búið að láta vita því að hérna, þetta, þessi serimónia þeirra á vellinu, það sem það verið með sænska fánan og eitthvað svona, þetta verið allt fjarlægt bara núna og það verið bara klárt mál að hans staður sé þá bara ekki eftir og það vita allir að ef hann fer ekki núna í sumar, þá fer hann bara næsta sumar og eða bara þetta er svona einhver störu leikur. En ég held að þetta verður bara eins og ég sagði síðast, við verðum á þeim staðnum að þetta gæti orðið hérna leikmannakaup bara í blá loka gluggans eftir að við erum búin að spila upp í Newcastle sem er 22. yfir manni, 22. 23. ágúst, ég held þessi líka mannað auga á því að það verði ekki fyrsti heimaleikur Newcastle verði ekki með Alexander Isak í Liverpool-liðunum, ég held að það sé einn af faktorunum. En auðvitað er stóri faktor það að, og maður auðvitað skilum að er ETH vel með það að reyna einhvern veginn að halda í það að það sé ekki hægt að láta Alexander Isak fara og hafa engan í staðinn. Hann ákvaða framlegin gekk í Callum Wilson sem auðvitað út á meiðslum að búin í brasir hafa alveg skilað einhverjum mörgum fyrir það, þannig að þeir eru basically ekki með neina nýju og það er auðvitað ekki svo ETH vill hafa það, hann hefur byggt sinn leik upp á þessum nýjum og spilaði kringum þá og það er erfitt hann af enga, það er auðvitað ljóst.
Það er líka með mjög Newcastle kannski smá von fyrir okkur að hann þarf meira en bara sóknarmenn, hann þarf við fleiri stöður og stór sala og Isak getur kannski liðka eitthvað til fyrir því. Þeir hafa líka verið orðað að vera alltaf vissa frá Brentford sem er óvissa með hvort að það gangi upp en það er annar svona kostur sem að er verið að vinna í Oli Watkins, Ramos frá PSG, það geti alveg verið hörku option líka. Strákur sem þarf spilatíma Vlahovic frá Juventus, það var nú verið að bjóða hann til Manchester United, það hætti nú verið möguleiki Jackson hjá Chelsea, það er orðað hann í burtu og það er eitthvað fleiri möguleikar enn eftir í bóðið sem að, veit ekki með Newcastle en eitthvað af þessum liðum hlýtur að vera að skoða til með starfi Núnes hjá okkur sem eitthvað skonar option en já, þetta heldur áfram og ég held að þessum nokkur ljóst að þetta verður ekki list í þessari viku úr þessu.
Nei, en alveg klárlega ekki og bara aftur sko að þú veist það er svona transfer sem er auðvitað var virt hrikalega stórt transfer en það er auðvitað transfer sem á milli landa og hérna svona hefur aðra þýðingu heldur en það að Newcastle sem að var að koma úr besta ári mögulega sínu í sögunni bara frá því 1950 eitthvað, það er ekkit skrítið að þeir svona sé einhvern veginn að reyna að spynna við einhverjum fætu fótum, það bara gangvart stuðnismörunum, þá held ég að það hefur verið alltaf skýrt og held ég háður að gera þetta alveg rétt held ég, en byrjaði einhvern veginn að tala vel hann og núna er hann farin að segja að liðið þarf að ganga fyrir öllum, þannig að mér þetta allt vera okkur í stað. Ég held ennþá við séum að sjá Alexander Isak í treyjunum í nýju í haust, Darwin fari og Isak komi, það mögulega verður ekki fyrir bara síðustu dagana klukkanum, það held ég að sé að mínu viti nokkuð ljóst.
Við lærðum það aðeins mikið í þessum leikjum hérna bara undirbúinn tímabilinu öllu, þetta að vera að ringla mjög mikið með liðið en liðið, sko varnarleikurinn að Liverpool er bara áhyggjefni, þetta er Van Dijk er náttúrulega orðin 34 ára á þessu tímabili sem að við vitum ekki, það getur vel verið að það gerist bara 1 og 10 og hann missi lappirnar, við höfum séð það hjá leikmannum Liverpool sem hefur þjóðan að liðinu vel að þeir gjössan allt í hennu verða orðin bensinlausir, það getur alveg skerst í vetur eða einhvern tímann næstunni hjá okkur og maður alltaf bara kvíðu fyrir þeim tíma sem við þurfum að fara að skipta honum út, treysta á Konati sem er alltaf myndur, það er ennþá meira áhyggjefni og Joe Gomez sem alltaf bara ekki tætt að treysta og hann á bara að vera 45 valkostir í miðverði í besta falli, þannig að það er alveg ljóst að við þurfum miðverð og ég held að sem nokkuð ljóst að liðupölunar eftir miðverði, en það er samt svolítið magnað að þetta sé ennþá það mikið óleist að það er ekkit eitt nafn eitthvað alveg konkrít orðað við okkur sem við bara búist við að verði klárar pottið, þú veist, það var kannski á tímabili Mark Guehi frá Pallas, það er ekkit örugt myndi maður halda og það er komin einhver svona nöfn ungir ungir strákar sem eru að spila á meilandinu sem að allir eru hafa eitthvað til síns svona til brunns að bera en hérna ég allavega eftir þess æfingarleiki hefur maður getist áhyggjur á þessu og öllu talum og öllum að fara inn í tíðabil og getum alveg nota endó eða grafibersi eitthvað svoleiðis miðveri.
Já, bara sammálaðar því, það er alveg klartmál í mínu huga að það verður að kaupa hafsend, það er alveg skilirði að fara inn í hennan vetur með hafsend, það mun bara breyta öll, ekki það sko, mér fannst heilt yfir, sko, varnarleikur liðsins vera ágætur, en settpís atriðin þegar voru komnir aftar á völlin fannst mér og voru aðeins klókar í því að fá á sig skyndisóknir, þannig að heilt yfir fannst mér þetta líta betur út núna í gæðis, ég nú horfði eiginlega bara á, svona setna liði fyrir leikur var náli óbóðslega mikill æfingarleikur og bæði lið bara með svona einhvern veginn róteri það er erfitt að horfa á leikinn þar heilt yfir tökum kannski framistur einstakra leikmanna eftir en þú veist, varnarleikurinn út af vellinum var ágætur og með þar var það fannst við til þess Gravenberts verið að gera vel og það að einhvern veginn að menn sé að láta sér dreymu það að McAllister gætur þá þriði miður af maðurinn með Sopo og Virt sem hafa verið að spila virkilega vel í sem æfingarleikum og Gravenberts niður í hafsend, það mun ekki virka í leikum sem að munu telja og eins og þú fórst yfir á þann að þú veist Virgil Dijk mun ekki ná að spila 60 leiki í vetur, það er bara alveg klart í mínum hug og ef við ætlum að gera það sem að ég veit að fleiri heldur við erum að vonast eftir að það verði gerð lengri allaga í meistaradeildinni, við sættum okkur ekki við að fara úr í 16 úrslitu þar, við viljum fara lengra með þetta lið og við viljum jafnvel horfa til sko FA bikarkeppnina frekar heldur en Karling, þannig að þá er það bara það að það verða fleiri leikir sem þarf að reyna á og þá verður það að vera annað heldur en Endo eða Robbo eða hver það er sem verður. Ég, veist, einn hafsend er algjör skilda og mér finnst þurfa að kaupa hafsend sem er bara tilbúin að byrja leik í úrvalsdeildinni bara raunni strax og þá vill maður helst að fá leikmann sem hefur verið í úrvalsdeildinni og þekkir þetta allt eða eitthvað sem hefur verið í svipum kaliber, svo er þetta verið að lifta ungum nöfnum sem að ég held að væri mjög klókt að horfa í kringu sem með og ná sér í ungan hafsend til þess að svona fá einmitt karlingbyggarinn og einhverja ruslmínútur og eitthvað til þess að bakka upp eftir tvö ár sko.
Já, þetta eru þú veist eins og strákar sem eins og Charlie Cresswell, þetta er englendingur sem er að spila í League One í Frakklandi og spilaði allt tímabilið þeirra 1.90 og er alveg svona með sterkar tölur sem að þú veist hann er í svona squad rotation en kannski aðeins rúmlega það. 18 ára pjakkur frá Parma Leoni, það er eitthvað sem er svona orðaði sem næsta Dien Huysen eða eitthvað svoleiðis efni, þú veist alvöru efni og spilaði held ég hálftímabilið fyrra í Serie A en þú veist 18 ára við erum ekki að leita 18 ára pjakki, það er ekki það sem við erum að tala um í þessa stöðu og svo náttúrulega er grikki í hérna, ég man ekki hvað liðan er í Bundesliga hérna, Kule Rakis. Kule Rakis.
Það er alltaf svo létt þessi grískunum sko.
Já, ég meina, þú veist, 22, 18 ára og 21 ára þessir pjakkar og svona nöfn og þannig að það er alveg til, líka þegar vorum að spá í sér fyrra þá vorum við með fullta nöfnum í umræðinu sem kom alveg til greina sem myndi alveg að styrkja lög upp úr liði allavega hópinn sko.
Já, ég sammála því og þetta er, og auðvitað er bara þannig, það getur vel að þessum leikmönnum sem að einmitt út að nefna, þá svona er kannski Kúlir Jakis sá sem hefur verið lengst, þannig var hann ekki á Wolfsburg, við minnum það, allavega þá er hann búin að vera að spila í Bundesligunni núna og svona leikmaður sem að hefur margt að burðis að bera, en þú veist, það var í gambúl að hver þessara þryggja það yrði, að vera með þessa leikmenn því að þú veist við erum líka með Konate sem að reyndar hefur verið bara mjög góður í þessum æfingaleikjum bara það sem því svona haldið til laga hann er búin að vera einn af mönnunum í sumar sem hefur komið sterkast út sko.
Við erum náttúrulega mikar áhyggjur af honum þegar nei. Er hann að vellinum sko.
En það er alveg þannig og minna, og þú veist að því við vorum aðeins að grínast með Joe Gómez sem verður ekkert grín þetta sé náttúrulega maður heyrir ekkert annað en að þetta sé sko topp 18 maður eða topp 2 maður í félaginu sko og hann var sendur heim frá Asíu, ferðinu með minor injury og hann er ekki ennþá farin að æfa og ekkert gefið upp um hann, þannig að hann hlýtur að vera annarkort í uppskurði eða í einhverjum algjörum rannsóknum, þannig að það er auðvitað bara því miður þannig að hans tími hjá Liverpool er bara liðin og þá erum við sko að fara inn í tímabilið raunir tveimur hafsöndum færði, hann spilaði nú til að byrja með tölvert mikið, var tölvert inn í þessu og það er þetta bara gengur ekkert og það er bara þannig sem það er og þó svo að úst, minna, allt í nú var að fara að tala um nýjóni í gær, úst, þetta er bara nöfn sem við getum ekki haft, þannig að ég vona ennþá að við sjáum Kalebes hafsend koma, auðvitað veit maður það er alveg eitt af því sem þeir eru að horfa til er að losa einhverja ungu leikmuna, nú er það að gerast svona hægt og rólega einn sem fór í dag, þannig að þegar menn geti ekki enda mótið með 30 manna hóp hjá sér, það er ekki gott og maður heyrir fleiri nöfn dettin núna, Stevenson klárlega var að gera gott móti því að hérna auglýsa sig, þannig að auðvitað þurfum við kannski að losa eitthvað að leikmönum áður þeir kaupa og minna, ég er svo sem veist, ég þarf ekki að sjá hafsend fyrir Palace-leikin, ég myndi helst til að sjá fyrir Bournemouth-leikin ef við værum með eitthvað annað á hendinni heldur en Endo ég var að hafsendi þar en ég vil að við séum komin á þegar móti er að fara fullt, þeir eru komin í með, þú veist, það er svona, þú veist, það er fjórum fyrir deild, svo kemur transferglugi, hérna, landslíksluggi segi, og þá eftir það, þá erum við að keira inn í meistaradeild og tvoleiki viku, sko, þá verður við að vera komin hafsend inn, sko.
Nýr hafsend sem kem inn, það var ekkit verið að hugsa hann eitt í ágúst og líklega
ekki
september nema bara í einhverju neyð, sko, og líklega fæ, eins og Nalló, hann kom inn á í æfingarleiki gær, þú veist, hann kom inn á sko, samt voru þið nota Endo og alla miðjumenn og undan, þannig að hann er í hverki nálægt virðist vera kall greið, þátti náttúrulega ræðið lengum á síðust tímabilið, en þú veist, útilokaði ekki hann, en það er svona, bendir allt til þess, en bara Maggi, svona, með að við erum að tala, þá kemur hérna David Ornstein með fréttum að Leipzig, þeir eru búin að setja sig í sambandi í Liverpool varandi Harvey Elliott, það er náttúrulega eitthvað, þeir getur verið að selja Xavi Simons sem að Harvey Elliott getur verið topp kandidat fyrir og hann er alveg ljóst að Jürgen Klopp er aðdáðandi þannig að það geti alveg verið líkleg sala, Tyler Morton líka fara til Frakklands, þetta var bara fín múf fyrir þessa stráka, þetta eru hellingspeningur sem þeir eru að skila líka inn í kassana á móti þessum leikmannakaupum Liverpool.
Já, alveg klálega, bara, það er bara með Elliot og Dók átti flottan leik í gær, fast mér svona, þú veist þetta, ef við tengjum eitthvað aðeins inn í það allt, sko, þá erum við klárlega á þessum stað að vera með leikmenn sem að munu tína inn pening og það að vera með eitthvað fjóra midda og stilla upp hann að einhverjum 24 leikmennum sem að eru klárlega svona einhverjir aðalins leikmenn og svo ungi leikmenn það fyrir utan, það bara, við erum alveg á ágætis stað með það og Elliot hann alltaf ekkit break inn í þessa miðju, sko, Jones hefur komið vel út úr þessu, en þú veist, bara Elliot var einn af þeim sem hefði þurft að gera miklu meir í leiklum í gær til þess einhvern veginn sjá eitthvað gerast, hann þetta skoraði þetta mark, en mér fannst hann, svo bara er það bara þannig, svo færðu þessa miðju þarna í sendileiknum sem er Virts, Soboslai og Gravenberg, svo við vitum allir að McAllister er þar frá aftan, þetta verða þessi fjórir, og Curtis Jones held ég sé alveg klárlega fimmturauðinni, þetta eru bara leikmennir sem munu bara spila 98% leikja í vetur og þá þetta
og Nýjóni bara alvöru kandidat
já, ég held að Nýjóni og einmitt sérstaklega vegna þess að ég held að Nýjóni því þeir eru auðvitað með homegrown regluna í smá brasi, þá verður hann örugglega settur inn í þá
það kemur ekki ekkert tilvílun í dag að þegar að tali Mortonis heldur að þá er litið á Nýjóni sem part af aðlisofnum og það sé ekki bara eitthvað skraut, sko.
Nei, ég sammála því og það er bara, framist að Nýjóni er verið slíka að vera til þess að þeir eru tilbúin að selja maður klein allafana og jafnvel bæsindis líka sem er alltaf engin breik, svo það verðum að tala um þá, sko, svo reyndar ja, heyrum
McConnell, hérna.
McConnell, já, sorry, McLean.
Já,
sem að bara, bara strákar sem að, ég meina, bara eiga ekki breik þarna og það er bara, reyndar heyrum að það, og það er þeir stiltu náttúrulega svakara sterk undir 21 og sliðið, þannig að ég fór svo sem ég er það í pistli að það fór náttúrulega alveg hörmungur þessi 21 og sliðið okkar í fyrra og nýttist náttúrulega að ég raun ekki neitt, það var svo mikið drop-off í getu sem að, veist, má ekki dverða, ég meina, eitt parturinn af því að þessir ungu strákar sem að voru að koma inn í liði hjá Liverpool eins og Kuma og svo fleiri þeirri duttu allir hann inn, dans og allir á sama stað, var vegna þess að 21. liði var bara að spila hörkuleiki í bæði deildinni sinni sem er erfið og þeir voru í Evrópukeppnum sem voru erfiðar og svo voru þeir í þessum utandildarbikar, í vetur voru þeir að skítapa þessu öllu og bara spilandi á með 15 og 17 18 strákum, sko, þannig að, veist, kannski það hugmyndin að halda einhverjum að þessu strákum til að vera með standardi þarna þeir allavega svona tala þannig en þú veist, þessi strákar geta að skaffa miljónir, meðan Tyler Morton er að fara núna 15 miljónir punda eftir að spila 14 leiki og 20% sell-on klásu, þá skulum við átt okkur að hvað Ben Doak er með, hann er minnstakosti tvöfaldur og við skulum horfa þá til Harvey Elliot hvað hann er með, Harvey Elliot á hvað, hann er bara 200 leiki fyrir Liverpool, ég veit ekki
hversu marg. Þetta er 50-60 miljónir
punda. Já, og það er þetta komið með þessa, bara við tölum við þessa stráka, sko, þá erum við kannski að tala um 100 miljónir, sko, meðan Doak, Tyler og hérna Elliot þá erum við að tala um nálega 100 miljónir punda og allt leikmenn sem eru flotti leikmenn en bara eiga ekki breikaldi ég hérna, sé þó að Doak hafi verið mjög sprækur og í leiknum þú veist, þá er náttúrulega tilkoma Rio þannig að það verður ekki þannig að þeir spili tveimur ungum og þá er bara Doak búin að vera það lengi í þessu og búin að vera það, hvað það sé lengi rosa efni að þeir munu ekki stoppa fyrirlega, sko.
til að halda áfram líka með brandara sem er búin að vera á Twitter núna í þessari viku að akademiun og Liverpool er að heldur betur að skila var spennandi að sjá hennar stóra strák koma beint úr akademiunum Will Wright sem kom inn og átti nú bara skora og líka þetta akademiu efnið okkar Rio en kom á alma hvað er búin að vera kortir að hálftíma hjá Liverpool en hérna beint í svona fótbolta en alltaf alvöru vika hjá Will Wright og alltaf bara ógæslega svekkjart en hafa ekki nýtt þetta færi Þetta er annað efni sem að við getum alveg, hann er 17 ára á farin að spila fullorðins fótbolta, þú veist, það er bara eins og, auðvitað ekki á sama level og Harvey Elliott, en þú veist, hann var farin að spila fullorðins fótbolta 16 ára, við getum alveg fara að sjá þennan stráka bekk í einhverjum leikjum í vetur og svo vonandi svona stíga upp næstu einu tveimur árum, sko.
Já, ég sammála því, hann var bara þetta, hann það búið að gaman að fylgjast með þessum pælingu þeirra með hann, sko, því að hann náttúrulega búin að vera sem sagt, já, bara... svona svo hann var sagt að þetta skoði sko hann er heldan ekki búinn að sjá ekki bara spila marga leiki kvarta spila einn leiki fyrra með sko aðaliði Salford en klárlega strákur sem hefur verið í þessum yngri liðum bara svindl kall sko búinn að skora ótrúlega mikið af mörkum og þetta er bara eins og við sáum í gær hann vantar svona 15 kg af vöðvum og núna hækka standardinn í honum við það ákveði trausta hendunum strax inn á það er alveg klárt mál að það var mjög spennandi moment og mér fannst hann raunni gera þetta vel það var bara geggjum markvarsla hann markmaðurinn er komið niður og hann er að neglunum í ferrótni sem er mjög erfitt er bara markmaðurinn notaði lappirnar geggja vel og því miður varði hann þetta ógislega vel það er bara því miður þannig
Nei, nákvæmlega þetta verður spennandi og alltaf margt mjög spennandi í þessu undirbúinnstíðanbili aðeins Maggi, við ætlum ekki að dvelja lengi við þessa æfingarleiki per se en hvað lærðu við úr leikjónum tveimur og móti Bilbao og ég er alveg fíla að það setja upp að taka hérna 5 tíma í 2 fótboltaleiki og bara allir sauðslækir og hérna þetta var bara, ég hefði bara gaman að þessu
Já, ég sammála því, þetta var bara ég bara legg til þetta að vera svona mánda eftir veslunarleiki þegar maður hefur nákvæmlega ekkert að gera það bara flott að taka 2 fótboltaleiki bara eða bara 5 klukkutími fyrir sem var innbann og hlusta á viðtölunum milli og svona, það var bara gaman sko, ég sagði hann ekki að, sko, mér fannst lítið nýtt í sjálfu sér kom út úr fyrirleiknum, minna Ríó er bara monsters efni og hann er alveg pott þétt að verða hluta vaðalins opnum vötur, hann verður ekkert lánaður og gert neitt, hann er að fara að vera pott.
Er hann meira efni en Sterling, 16 ára?
Mér finnst hann betri, Sterling það sem mér finnst hann betri í, það er alltaf bara nákvæmlega það sem hann gerði þetta mark sem hann gerði, þetta var Störling ekkert svo glatt að ná að gera upp á eigin spýtur, hraðin kom honum í stöður sem að bjög til hluti og Ríó er bara örguleiti svipaðalegmaður en mér finnst þetta endproduktars betra, bæði sko, hann er búin að skora mörg og gera stóðsendingar miklu oftar heldur í Störling og þetta er að sjá hvernig þetta verður núna þegar þetta komin í deildina sem er annar pakki en hann er klárlega hefur alla burði til þess að verða bara já, leikmaður sem að fer mjög langt í það að svona festa sig í hópnum í vetur og það hann veist, mynda, verið með eitthvað velta fyrir okkur nöfnum eins og Kiesa eða Darwin þú veist, þeir hefðu geta gert eitthvað sko þessi strákur greip þetta tækifæri sumar og gjörsamlega stútaði því og það er hann og Nýjóni minna mér fannst Nýjóni með við það að vera settur í þessa stöðu vera hafsent bara mjög sprækur annað
aðeins maki varandi Ríó þetta er náttúrulega svo ógeðslega spennandi það er líka oftast með svona stráka þegar koma 16-17 ára inn í hópinni átjörna sem að svona bara trúi ekki það er alltaf sérstaklega eftir þessi liði stærra og herra upp í fæðukæðinu þá bara svona nei anskotið hann er ekki að fara að koma þanga til að koma inn og grípa einmitt svona tækifæri þessi strákur er bara að fara að koma að taka pláss í hópnum og Liverpool er að fara sko sleppa leikmannakaupum, þú sleppa þá að kaupa fyrir Díaz eða eitthvað annan sem sagt varamann fyrir Gagbó bara til þess að blokka ekki leiðina fyrir svona efni, það er bara eitt og sér rosalega spennandi og náttúrulega rándýrt bara fyrir hópin ef það tekst eins og þetta virðist alltaf að gera hann er alveg það mikið efni og auðvitað náttúrulega þurftir að selja honum eitthvað í þessa átt þegar hann valdi að koma til Liverpool því að það var nú heldur betur þannig að Chelsea vildi halda honum og klárlega örgulega öll elíti liðinu eftir honum.
Já, ég sammála því og bara, þú veist, ég, það er alveg klart mála að allar hugmyndur einhvern vinstri vængi viðbót er alveg út úr myndinni því ekki Tíkei hefur náttúrulega spilað það líka. Þannig að Gakpo náttúrulega, fyrir maður að tengja þess að leikið það var spilað, bara Gakpo geggjaðar í gær líka og uppin að skora þess að þrennu með sjálfsmarkinu. En hann er búin að vera, að mínu viti, mjög öflugur í þessum leikjum sem hann er að spila, þannig að Gakpo verður náttúrulega klárlega fyrsti kostur þarna vinstra megin og svo getur ekki Tík spilað það, þannig að ég held að við séum að horfa á það að ef að við fáum ekki í saga þá munum menn mögulega bæta við einhver staðar í sóknarlínuna. Það verður ekki til þess að leysa Ríó af, það er klárt mál í mínum huga að þeir munu halda honum þarna inni og hann fær klárlega mínútur og mun fá að byrja leiki sem að til þess að taka sitt næsta skrif, klárlega til að byggja leikina og klárlega einhverja líka deilda leiki þar sem að menn stilla upp liðið sem að hentar honum. Þannig já, mér varst fyrirleikurinn bara solid markmaður, þú veist, fyrir markmaður, þessir ungu strákar hann eins og Stevenson alltaf klárlega og Dók klárlega hækkuðu vermiðan sinn og var fínn auðlýsingagluggi.
Þessi Stevenson til dæmis, það er engin ástæð til þess að láta hann fara fyrir sko bara raunin fyrir janúar.
Alveg sammála því og strákur sem að minna, þess að sé, ég horfði á hann í vetur spila í sko á wingbacki þessu Dundee United liði sem var klárlega spútnill í skoskaboltast og það sé ekki drosa mikið og þar er náttúrulega, hann ræður við líkamlegu þættina, hann hefur bara, að mínu viti, gert þess að leiki bara, hann hefur verið sólitt og óöppin í þessu marki sem þið skora, hann er náttúrulega stóðsendingu þarna, bara boltið fyrir Arsenal í æður.
Við náttúrulega vorum nýbúin að vera hrósónum, hann
er eiginlega búið út að lúka, út að það getur gengið honum. Bara munum mögulega að reyna framlengja með samlingin á því að gera meira, það kemur svolítið ljósk svolítið á næstu dögum hvað það er. En mér fannst þess að segja, Elliot gerði ekki nóg, Jones er bara á fínu stað, þannig að fyrirleikurinn bara ekki segja okkur neitt nýtt, það sem við erum ekki sagt áður. Setnileikurinn, alltaf þú settir mynd á Facebook síðan okkar í gær sem var frábær með hérna, spjallið okkar með hérna geggjuðum framvend á bíl og flottum miðluta og svo bara gamall skótið eitthvað í miðvíkurinn skótum það sem var varnarleikurinn og það er auðvitað bara sérstaklega og það er alveg óþólandi að fá þessi mörkur sett písi að hann er búin að vera að leggja það mikið upp, sérstaklega var fyrramerkið illa útfært, það var langur bolt og fjær, þetta er bara eitthvað sem að bara þú átt og sem er svo að krossast inn í aftur, þannig að Frimpong búin að vera flottur og það er verstan bara mjög illa. Þannig að það er auðvitað svekkelsið að vera þarna og minna kannski hitt svekkelsið var það, nýtingið sem færi sem vorum að fá, en þú veist, sóknarleikurinn í vetur verður allt annar heldur en við horfðum á hérna í fyrra vor. Ég var svolítið leiðilega kallinn hérna í þessum hópi að kalla eftir því að við fengum að sjá skemmtilegri fótbolta og það var auðvitað bara það sem að gerðist, að við sóktum leikmenn, minna, þú veist, ef að annarkvort touchin hjá Virts sem maður tekur hann með lærinu færanum sem maður fekk mjög krefjandi sendingar í markmaður er verið mjög vel frá hann og það hafði verið að horfa á svona mörk sem að bara Luis Suárez það geta gert í gamla daga sko. Og mér finnst ekki Tík mjög öflugur, tengir vel við á alla, þú veist, klúrum víti sem að var, þú veist, leiðilegt að lendi, þannig að þetta var bara miklu öruggar en sér tölu síndu. Og sóknarleikurinn í haust verður klárlega geggjaður. En við veitum, er það
þannig að þessi fyrsti hálftími Maggi var rosalega spennandi.
Já, var rosalega
spennandi. Hjá öllum, það eru margir nýjir leikmenn, hvað eru við, 5 nýja leikmenn inna og þetta var bara sýningarna til að byrja með. Sko.
Já, sammála því. Og mér fannst langir kappari setnar líka bara drullu góði, sko. Þeir voru bara flottir þarna lengst af í þessu öllu, þannig að menn voru bara í gýrnum. Og tilbúnir að veist, nýta það völlurinn á fullur völlur og þannig var reyndar margir sem að gáast upp þannig að síðast að kortir því sámaður, fólk búið að vera allan daginn upp á anfíld en það var svona aðeins svona tómt í lokin, en þú veist, eins og sé, fyrirháleikurinn og kaplari sérnálega voru bara drullu góðir og minna að ég minnst þetta spennandi og skemmtilegt að menn droppi sópustlega í hæri bakur í stundum. Þetta er greinlega engin tilviljun, það er greinlega eitthvað sem er alltaf að nota, það fara nauta meira næði og það geta alveg verið leiðin til þess að koma þeim öllum fjórum fyrir þegar Makalista verið komin inn.
Hann líka bara svínlukkar aftar á miðunni sko.
Já, sammála því og bara hlaupa geta nýjónum og bara vinna geggjuð sko. Hann hefur svona að því að allir að horfa á virt sko. Og svo Grafenberg þetta svona fengið ákveðin sessi á okkur eftir það sem hann gerði fyrra, en hérna sópósla er alltaf bara, þú veist, bara búin eiga frábært undirbúinnstímabil, hann er bara alveg drullu góður, það er bara þannig og ekki að er varð það áfram, bara var að láta hlutina tikka og mér fannst einmitt þegar hann kom hann aftur á völlin í bakgrunni, hann er alltaf miklu hlaupagetu, þá er þetta bara option til þess að einmitt þegar við erum að lenda einhverju brasi með það að koma boltanum inn á svæðin og skora og þá hann fínn option. Þannig að þetta verður spennandi. En auðvitað, við erum að fara í alvöru prófum helgina, það er bara þannig. Og þetta lið sem að við spiluðum við í gær var klárlega að setja upp að hluta til einhvern nátt með það að þeir hafa verið mjög öflugir í skyndisóknum og setningsatriðum. Það er Atlantic Bilbao að hafa bara verið þar. Bara lengi að vera þéttir varnarlega og við sýndum það við gotum tekið þau sundur en þeir náða skóru sem settbísatriðum en við lærðum líka fullt á því helgi held að menn hafi alveg verið þar að átta sig á því hvar veikleikin liggur og ég alveg sannfæra það einar að það verið að horfa á varnarstyrkingu það getur bara ekki verið að jafn frábærir fótbolta hausar eins og eru á Anfield séu ekki að hugsa það er svo augljóst já Við erum líka ennþá með það að Endo er að bakka upp Gravenberg sko, sem að ég ekki endilega heldur vissum að sé það sem við viljum endilega hóttir lengri tíma en kannski sleppur þannig að það hlýtur að vera varnastekking og einhverju tíðapunkti, það er bara klart
Sko, fagmaðurinn í bóðið Deloitte, hver ja. Sko, við erum að fara að þanga við sko, Honorable Mention held ég að verða James Milner, hann tók númer 20 hjá Brighton eftir að svo skýrta losnaði hann klárlega og hann alltaf er James Milner var alltaf bara ekta sko, fagmaður til að vinna hjá Deloitte og vera ja. Deildarstjórið þar en
hérna tekur öll snúnum ólinn
Gakpo, hann var allt í öllu en Maggi við náttúrulega bara svikum pjakkin í síðustu viku
já, já.
Hann átti eiginlega skilið, við erum bara að sjá hérna nýja stjörnum vera að fæðast í Liverpool allar þessu undirbúinustímpil, þetta er einhver mest spennandi leikmaður sem við séð á Liverpool undirbúinustímpil síðan Andri Vorunin
Já, ég held að þetta, klú vonum við sem ekki þar með að jinxa hann í Vorunin tímuna það báði mig öflögt hár og svona, já ég sammála því, hann er bara Þú tókst Milner, þú veist, mér fannst Gakpo frábær, en ég held að því einmitt í ljósið þess að við svona vorum aðeins splittaðar á hann síðast, þá var þetta bara líka, bara venjúð Anfield og þetta aðeins, kannski, veikt lið, Athletic Bilbao er samt leikmenn sem eru, þú veist, einhverju kaliberið þarna, að hann haldi áfram sömrunni, það er þetta bara augljóst að hann er famaðurinn, það er bara klárt.
Ekki spurning. Maggi, tökum aðeins svona... Tökum aðeins yfirferð á leikmannahópunum hjá þessum stærri liðum og breytingum á hópunum og hérna, hvernig þeir líta út á pappirinuna fyrir ja, bara eins og staðan er í dag þetta er náttúrulega og kannski það sem við fara aðeins yfir núna hvað þetta á eftir að breytast mikið út af því að það er svolítið magnað að það er komið inn í ágúst og það er bara slatti eftir hjá flestum liðum sko, við erum búin að fara yfir Liverpool við eigum eftir bæði miðvörð og vantarlega nýjuna okkar sko, ef það gengur upp það er plan hjá Liverpool að kaupa miðvörð kannski ekki endilega í byrjunarliði en nýju sem er þá bara eina stóru stjórnum í liðinu þannig að það er nokkuð stórt á það sé eftir en látum okkur kannski liggja milli hluta er ekki, það má eiginlega segja að Manchester City er ekki skilja það rétt að þeir koma kannski hvað mest tilbúnir núna til leiks að því leita þeir náttúrulega gerðu bróðupartinu innkaupunum í janúar tókuðu bara á sig þá og eru búin að bæta vissi svona solid leikmönnum og hérna það eru nokkrir farni, það er ekkit mjög mikið eftir á þeim nema, þú veist, hvað var Calvin Phillips og mögulega Grílis eitthvað svoleiðið sem að getu farið
Já, ég held að sitja sé þeir fóru alltaf í janúar og styrtu liðið sitt töluvert það er bara þannig og eru núna komin með nærði að vera með svona leikmenn sem að sko þessu tveir mennum allar stöður það held ég að sé bara dóldið þannig og það, já, Phillips og Grílis held ég að fari báðir en á móti þú veist, þá eru þeir náttúrulega með leikmenn núna í þeirra stöður sem að náttúrulega, þú veist, eru bara dröldu góðir, þeir fór alveg að rottir í tilbaka í miðið stöðuna sem að náttúrulega var í burtu, þannig að það er nýr leikmaður þar og minna, þeir eru búin að setja rændið sinn sem að Já, hann kannski ekki kvittar út í brunni en samt svona og minna Cherki ætti að vera töluvert uppgreitt frá því sem að Grílis hefur að gera og reynir líka Makati sem að vara auðvitað bara fýtt leikmaður sko en ég held að það sé alveg rétt hjá þeir að sitja í sig þeir sem eru svona líklega styr það reyndar svo sem sko má kannski segja bæða Arsenal og Chelsea eru kannski það verið svona fróðlegt að sjá hvernig það byrjar því að Arsenal hefur alveg gert vel að hreinsa út ákveðna leikmenn sem eru að fara og eru líka eru búin að kaupa þarna sérstaklega súpi mendi upp á miðjuna og ég held að Matu Eke sem fyll leikmenn er í hópið stóra spurningi þeirra verður þetta ég hver esk því að þeir hafa verið nýju lausir og ég er svo sem ég það bara onni mig ef hann verður eitthvað geggjáða leikmenn ég er svolítið á því ennþá að hann eigi eftir að sanna sig töluvert í svona þessari kaliber og þessari gæðum að fótbolta. Sama háttu þú horfir á Chelsea, þá náttúrulega hafa þeir svo sem verið að leysa einhverja leikmenn frá sér, en eru samt ennþá með alveg ofbáslega mikið leikmannahóp, svo stóran leikmannahóp sem var klárlega hjálpaði mórals að vera heimsmeistarar, þó þetta hefði verið skrítið mót og því að sumar hefði verið svolítið skrítið, þá ættu þeir að koma inn með annað sjálfstraust heldur þið voru með fyrra. Þannig að og það má kannski segja það að þessi tölið eru kannski bæði á þeim stað að þurfa að sjá hvernig nýjónum sínum gengur. Mér að Delap er spennandi leikmaður hjá Chelsea og Jökker S hefur náttúrulega, hvað að segja, hann hefur ákveðið svona með sér og ákveðið þak sem að gæti verið hátt. Þannig að ég myndi segja það, svo sagðir, City eru þeir sem eru líklega stelli sem vera góðast að núna og svo eru Arsenal og Chelsea og við slum átt okkur því að bæði þau liði Arsenal og Chelsea ætti náttúrulega að vera að keppa meistaratitil núna, það er alveg auðlust.
Það er bara, það hlýtur að vera að krafa sérstaklega hjá Arsenal, er raunir sérstaklega bara hjá báðum liðum að sjálfsögðu, en ég meina Arsenal er búin að eiga svona ábar þrösu glugga, þeir eru búin að fá markmann sem að ætti að geta keftu ræja um byrjunarsætið, Mosko er að frá Valencia, hérna þessi leikmaður sem að er svona það sem við erum að óska eftir, þriði fjórði kostur í vörnin allavega, þeir eru með Súpi Mendi á miðjuna og Norgard sem ég held að sé þrusu viðbætur í staðan fyrir Partey og Jorginho sem er bara, já, held að sé styrking klárlega þar og hérna Matu Ege, hann kemur, ég held að hann sé nú skrifaður sko hægra megin oftar sko, þannig að ég veit ekki hvort að hann sé að koma inn fyrir Trossard ef hann fyrir, allavega fyrir Sterling sem að fór út og var á láni og er farin, hann kemur allavega einhvers staðar þar fyrir og Gjörgur er allavega eins og staðinni núna en allavega bara stækka breiddina með það sem var að síðast tímabili, við veitum ekki hvað er eftir að gerast, ég meina hvað er eftir hjá Arsenal, Trossard svona það Sinchenko, Lokonga og Vieira strákar sem hafa verið á láni og þeir hafa verið að reyna að losa, en það er ekkit rosalega mikið eftir af tiltækt hjá Arsenal, þeir eru búin að taka bara vel til í þessum hóp svona það sem hafa verið sumri og bæta svona þétta hópin töluvert held ég með að við síðast tímabili.
Já, ég sammála því, það er alveg klart mála, það er þessi tölið eru búin að vera styrkja þessa leikmannahópa sína. En þú veist, það er meira sem þau þurfa að vinna í, það eru hluti sem þau þurfa að vinna í sem að áhættur að koma ljós hvernig vinnst, en klárlega, þú veist, eða hefði verið að ráð inn í, hvað vantar inn í, þá hafa þeir fyllt upp í mikið af götu sem vantar inn í, þannig að það er alveg klárt mál og þeir eru og svona þeir leysið þeir ætti að vera á að maður sem svona, hvað sé að leikmaður út í bæ, þá eru þeir að kaupa rétt, en það eru þá, mínu viti, það eru nöfn þannig sem að þurfa að virka.
Ég held líka Maggi að Chelsea þurfa að fá Deloitte til að gera skattaskýrsluna fyrir
þetta,
því að síðustu fjögur ár, það kom hér lítið góð, ég held að þetta sé satt, á síðustu fjórum tímabilum hafa ég keift 49 leikmann, Liverpool, sko 49. leikmann, eða förum aftur í tíma þá var það Pitti Krauts ára 2005.
Já, já. Ég veit ekki með Krauts-tölfræðinni, þetta er alltaf galið að köpa 49 leikmann í fjórum árum, það er áðvist að vera með og með alltaf 12 leikmenn á ári, það er náttúrulega augljóst mála, þannig er eitthvað skrítið af ferðinni sem það er ástæði til þess að einhver skoði, en já, ég er bara, þetta er galinn tölfræði, alveg gjössalega galinn.
Að líka, já, þess að segja, þetta gerir náttúrulega verkum að það eru svona 13 mann sem við myndum setja sem eitthvað skona óvissu með,
já.
Þeir eru búin að losa ykkur 10 í nú þegar, sko, þannig að þetta er bara vitleysa, eins og maður segir.
Já.
Aðeinsbækið, Manchester United, þeir verðast að reyðileika fyrir okkur. Allavega enn sem komið er hérna, ég held að Sesko, ég held að sérna verða nokkuð ljósta, Sesko er að fara til Manchester United ef hann hefur val um það að fara til þeirra eða Newcastle. Bara fyrsta lagi er það, myndur að segja þessi rétt move hjá honum, hvernig að fara til Manchester United sem er 15. sæti, en ég meina þeir eru búin að bæta vissi núna MBOM og Kunja og eru með stjóra sem er að greina alltaf að gefa eitthvað smá sens, en þeir hefur ekkert gert mikið meira í sumar, þetta er leikmanna kaupu, sóknamanna kaupu, eða ekki verið eitthvað 200 miljónir sem að þeir eru búin að setja í kaupu á nýrri sóknarlínu. Það er líka mikið, svona í framhalda því, það er líka áhugavert í United hvað þeir eiga eftir að gera mikið. Ég meina Rashford, þeir náðu bara að lána hann og þeir eiga hina, sko, eiga allavega þrjá ef ekki fjóra sem þeir eiga eftir að losa, sko, í burtu. Nú man ég bara ekki hvort Antoni var ennþá mála hjá Manchester, það er ekki rétt mjög, hann var bara lánaður.
Þannig
hann, Garnaccio og Sancho og mögulega Højlund, og þá erum við, sko, þá erum við ekki eins og spáðið sem Sirksi sem er vantilega líka heitu sæti.
Já, ég sammála því. Þetta er alltaf bara í mínum huga að Sesko að fara inn í eitthvað, já, hann er þá að láta eitthvað hjarta ráða frekar en hausinn og það er svo sem bara viðjúkavert einhvern nátt eða menn eru með svoleiðis, hérna, hvað það sé, ambisjónir að lifta mönnum á eitthvað herra plan, þá er það bara jákvætt. En sko, hafa þá reynu að Newcastle er á miklu betri stað og vantar hann miklu meira og eru með miklu meira tilbúið lið fyrir hann heldur United, er sko. Og það er alltaf bara það sem við hefur fundist sérstætt að horfa á er það að ennþá eru sko, United sem er ekki mikið pening, þá eru þeir ekki að styrkja það sem ég held að sé stóri vandi þeirra sem eru þetta bara varnarleikur, markvarsla og allt það sem er á þeim enda, það, hvaða hafsend virkaði í fyrra, engin í rauninni, eða bara De Ligt og Joro voru bara hvorugir á þeim stað að vera að gera eitthvað, hvað þá Maguire og Martínez, skilum við að hann var að losa sig við Maguire, mér að bakverðinni báðir, Dalóvar, hæra minn, kannski skástur, þessi strákar sem voru að spila vinstri bakverði, sko, voru bara ekkert tilbúin í þetta, mér að Ugarte átti erfitt, Casemiro er vonlaus, þú veist, þegar láttu Eriksson fara þannig að þá er það Mainu og Mont, mér að, þú veist, hvað út af hverju hann er hann að fara í það, þú veist, einmitt talandum, hérna myndina sem settur í báðan, sko, ef við ætlum að búa til einhverja myndlíkingu, þá er það náttúrulega United ennþá verra á einhverjum stað og bara kemur mjög óvart ef að þeir alltaf núna að eyða 150 miljónur punda í þessa framlínu eins og það er með því að þeir eru ekki tvo peninga fyrir Sancho og Antoni, sko, það er augljóst með allir, þess að háum launum þessi tveir leikmenn að lið sem eru að fara að kaupa þá eru aldrei að fara að setja þessa samninga og United mun þurfa einhvern veginn að vinna í gegnum það, þannig að það að United sé ekki búið að kaupa einhvern aftar á völlin er bara ákveða rannsóknar efni fyrst mér, sko.
Já, og kannski dæmum eitthvað sem eitt af þessu liður sem á eftir að gera helliki ágúst, þeir návæntilega ekki gera allt sem að þarf
ég, þeir bara fæna þessar ferblöðreglana það byrðist bara núna ef ég væri núna United maður ég segir okk, okay, ég hérna áhérn eftir einhverja 70-80 miljónir af einhverju fæna þessar ferblöðreglu því að þú veist, ef að við þurfum að selja, þá þurfum að þeir að selja og þegar þeir verða búin að kaupa Sesko núna og þá verður þeir konir einhverja 200 miljónir með þessa framherra sína og þá þurfa þeir að heldur betur að fara að selja og þá geta þeir staðið upp með það að þurfa bara ágæði og bara förum inn í janúar með 7 sóknarmenn og engan, já, einhvern lítinn bakvörð og einhver að fá hafsenda, það er bara gali staðaður í.
Áhort líka, ég held að taldum að United er að styrkja sig og þurfa þess, ég held nú bara með að skiptum stjóra hafi Tottenham verið að gera hérna sterka breytingu, þetta er gott múf fyrir Thomas Frank og held þetta er gott múf fyrir Tottenham, svona þetta svona virkar þannig, heldum að verði þetta verði þéttara lið hjá Spurs og þeir eru að gera ágætið sluti á leikmannuglugan, þeir voru til dæmis að bæta þínu manni við Palinni á miðjuna ef hann er heill þá er þ Há það náttúrulega styrking Kútus er að koma inn fyrir Son sem er náttúrulega líka hörku styrking og þeir eiga alveg pottet eftir að gera eitthvað meira. Þeir keftu svo hann að Danso og Tell. Hvernig líst þér á tóttina bæði þessar leikmannukaup og stjórabreytingu?
Sko ég var náttúrulega pínlítið landsmaður sko og það bara alltaf kemur í ljós þegar þessi vetur byrjar hvað vandinn var þar. Það var náttúrulega mínu viti frekar einfaldur með leikkerfið í fyrra vetur. En líka óbáslega mikið af meðslum sem að kemur í ljós. Menna þetta eru góð kaup, þessi tveir, Palinja og Kútus, þeir eru klárlega öflug leikmannakaup og menna þeir náttúrulega lenda í þessum krossbandslitum og hjá Matheson, Son búin að tilkynna hans í að fara, það er náttúrulega risa kall í klefana þeirra, missa Son, það er alveg augljóst mál, það er eitthvað sem að er erfitt að eiga við að leysa svoleiðis gaurið, svo hann er náttúrulega verið svona, hann og Kane voru áspyrrandir og þó hann hefur verið meira meittur og aðeins frá í fyrra þá er hann leikmaður sem að klárlega þeir munu sakna, það er bara þannig
þeir aftur... hann var samt alveg sprungir á síðast tíma
já, ég er svolítið að hugsa líka klefan sko hvernig það allt kemur út en þeir þurfa klárlega að hérna held ég styrkja sig varnarlega en Frank mun breyta þessu liði og það verður auðvitað það sem að kemur svolítið ljós því að hann allir með allt öðru þessi fótbolta ands með svona þessa gang-hó fótbolta fram á við þá hefur
hvað heldur að gera þetta varnarljótu? Þeir eru með Porro og Spence í bakvörunum út og ég hann að vinstri bakvörunum og Ben Davies sem ég held að hann fíli töluvert og svo eru búin að kaupa sko þrjá miðverði og áttu þrjá fyrir.
Já, það er bara það er það sem að það verður gaman að sjá. Er hann að fara í vingbakkerfi sem að nota stundi hjá Brentford? Er hann að fara að stilla upp einhverju svoleiðis kerfi og það verður bara ég hef ekki að horta á Tottenham í sumarleikjunum en það er þeir sem að halda með Tottenham að verður svolítið að lýsa því að þetta sé eitthvað sem að verður verður meira spennandi heldur en þeir hafa upplifað áður og þannig að þetta bara, þetta er stærsta spurningamerki, ja, stærsta, þessi tvö stóru spurningamerki, United og Tottenham eru auðvitað bara risa spurningamerki og það er eitthvað sem við hefum bara til að sjá hvernig virkar, en það er klart mál að Frank er að fara að breyta mjög miklu og það að missa Mattisson út held ég að verða honum erfitt, hann vill hafa svona kreatífa miðjumenn og ég held að þó að Kulusevski sé góður þá er hann öðruvísi típa heldur en Mattisson. Þannig að þetta verður bara, þessi tölir eru spurningumarki, voru náttúrulega hundlíðalegi fyrir það og það er oft ekkit auðvelt að rífa sig upp eftir svoleiðis mót og það verður bara gaman að sjá.
Ég myndi halda að blasi við fyrir Tottenham að hjóla í Harvey Elliott, ég fagnaði að maður færi til Leipzig frekarandi þeirra en
já, ég sammála því.
Akkurat leikmaður fyrir þá og fá hann heim til London aftur en
sammála því.
En bara fínt ef að svo verður ekki að endum þetta yfirferðið hinlegum ekki tökum Newcastle, það er náttúrulega er fimmta meistaradeildar liðið og þetta er náttúrulega nokkuð magna, það er rosa stemming hjá þeim að komast í meistaradeild, þeir byrja tímabilið á því að besti leikmaður er að vill bara fara og heimtar að fara og það er eitthvað sem er búið að vera í gangi lengur heldur en bara í sumar, hann var hundfúll fyrir síðasta tímabil, þeir sviku samning við hann þá og hann vill bara augljóslega fara og vonandi gengur það upp en hérna þetta er náttúrulega ágætis hópur, þeir eru samt bara búin að bæta við sig Antonía Langa frá Forest og núna Ramsdale í marki, þetta er svona hálfvandræðalegt út þegar þeir eru búin að reyna við svona fimm sóknarmenn og eru orðaði við svona aðra fimm sko.
Já, þú veist, og það er aftur lið sem að sko þarf klárlega styrkingu að þeir vilja fara lengra þegar þeir eru að fara í meistaradeild og það eru átta töff leikir inn í tímabilið þeirra og það er auðvitað það sem þeir lengt í vandræði með síðast og þeir eru pottitt, hafa pottitt farið inn í sumarið hugsandi það að þarna verður við að fara lengra, það er augljóst mál og ég held að það sé bara já, þetta er talandi um spurningamerki, ég meina þeir aftur á móti eru komin lengra í leikstilinu sínum og veistu, þeir eru alltaf með hann heimavöll upplugan og þetta stað en bara það þeir missa Alexander Isak, það eitt og sér kemur taparaðin þeir tapa 25 stigum á því þannig að þeir eru mjög mikið eftir og bara augljóst mála eitthvað er í brasi, ég meina kannski það er eitthvað sem ég las eitthvað að greina það líka að svo sem ímynd Newcastle svona í alþjóða hófbolta hefur ekki verið góð og það er svona ekkit allir sem að vilja vera að selja þeim leikmenn og ekki allir sem vilja verið til við á, maður veit ekki hvort það er eitthvað til í því að hvort að það er bara umræða einhverjum svona slúðu síðum en það er allavega klart mála, það er eitthvað þannig í gangi hvort þeir eru ekki tilbúin að borga launin eða hvort þeir eru ekki tilbúin að gera einhver ákveðna þætti þá er ekki þetta eðlilegt að þeir eru bara endalaust að fá nei og ná ekki að klára neitt.
Já, þú veist, það er öll lið til að selja sáttanum penning og selja til sáttanar sko, það er þessi ekki vandamáli, þeir bara greinilega þeir eru ekki með sporting direktor og fútbol í starfandi og það virðist vera eitthvað alvöru vesen og illa skipulagt þetta sumar og það líka virðist vera eins og þessi Isak farsi hafi komið bara gjössanlega opna skjöldu sem er líka svona hálf galið en hérna já, það verður áhört að sjá Newcastle í ágúst og við, eins og staðan er akkurat núna þurfum við að fylgjast áfram með því dæmi. Þeir voru orðaði við Bobby Clark en svo komið fréttir í dag að hann er farin á láni til Derby County þinna manna.
Já, heldur bötu glaður með það. Mínir menn, þegar Derby bæði með Owen Beck og Bobby Clark í láni, það heldur bötu geggjað.
Algjörlega, Maggi, augverkliðið förum að svona síðan og setni hlutan augverkliðið við náttúrulega settum Gerrard á miðjuna og settum Douglas í holuna og byggum til nýtt hlutverk fyrir hann í nútíma fótbolta hann væri nú líklega fyrir aftan hann var nú alltaf fyrir aftan rössana þetta held að það sé bara nokkuð nærri lagi en förum, ef ekki segja bara segja hægri kantur og vinstri kantur og framherji eftir og hérna stillis upp þannig
Jó
Við erum alltaf að fara að skilja eftir slatta af sterkum strækjörnum, það er bara augum uppi en hérna hægra meginn á af breskum, við erum að velja breska leikmenn, bestu bresku leikmenn í sögu Liverpool í liðið, mér dettur eiginlega bara einn í hug sko.
Já, sko, það er alltaf spurning hversu langt við viljum fara tilbaka sko. Það er náttúrulega, þú veist hægri, hvernig við erum að spila þérna fótbolta þessir hægri vængmenn náttúrulega sem voru í Liverpool hérna í gamla daga minna leikmaðurinn sem á flesta leiki fyrir Liverpool í sögunni spilaði náttúrulega til 78 og Highway náttúrulega spilaði til 81 þannig að það eru svolítið nöfni sem að maður er svona að horfa til að maður er með hann eldri minna í Liverpool liðinu sem að var besta lið Dalglish var náttúrulega Craig Johnston svo sem maðurinn að stærstum hluta en hann er svo sem kannski Ástrali, þannig að það eru nöfn sem
hann er náttúrulega bara ekki breyti
hann var breyti hann var breyta
Hátón líka ekki,
hann já, er íri hérna. Hann er íri, hann er breyta á þessum tíma hann er, veist, það er bara spurning hvað við ætlum að bara fara að láta, ég myndi alltaf að halda það að, að svona, ef við ætlum að horfa yfir allt hjá í Liverpool, þá væri Highway minn maður þarna, en auðvitað var Mark Mannamann, því að Callaghan var auðvitað var ekki sóknatýpa, Callaghan hefði aldrei getað spilað þessa stöðu sem við erum að horfa á, þannig að ég myndi vilja hafa Highway framar Mark Mannamann sem var alltaf frábær í ákveðin tíma en svo bara hvernig hann fór frá Liverpool, þá ég vil ekki hafa hann ég, ef maður horfir hérna liðið, sko, sem komið hingað til þá vildi ég alltaf vilja hafa Steve Highway undan Mark Mannamann og minna Raheem Sterling var alltof stutt og minna verið hérna með Elliot og blaði líka sem að líka ekki í þessum klassa þannig að ég ætla að fá að leggja til að við tökum Highway
sko, náttúrulega ágætis indikator að það er ennþá sungið Steve Highway og
Anfield ég er að segja það sko, hann var að því maður bara búin að lesa og heyra um hann, hann var auðvitað leikmaður sem að þú veist eins og eitthvað sagði, svona nútíma wingers fótbolti, hann er hljópa á menn og var góður skorari og er náttúrulega nær þarna sko, spilar 470 leiki og bara var í sko, öllum bestu liðum Shankly og Paisley sem voru á þessum tíma þannig að það er bara
Hvor er megin að Billy Little? Veistu það?
Ég er ekki klár að því, bara góð spurning bara ekki klár
Eitthvað staðar settum við nú þetta þröskuldin á að þetta væri frá Shankly en hérna, sko, af þessum leikunum sem ég hef eitthvað séð spila og svona þekki þannig þá væri alltaf Mark Mannamann augljóst og rauninni eini valkosturinn, hann er bara alveg gefin en ég sko, Steve Highway on the wing skilur, ég veit ekki svona hvorum vængnum það var sko, þannig að ég er ynga með dóm
Það var mest þar að meina, þetta var ekki á þeim tíma þetta var þegar þú varst að taka mig utan og senda inn í eða til þess að köttin, þannig að og litilega er á vinstri kanti, ég fór að skoða það með þú varst að tala
Já, mér myndi er þetta að hann væri vinstri á en hérna eins og segjum
Þeir segja hérna, hann hafði spila mostly on the left, could play on the right or as a striker, segja þér hérna í
góðu history Mér rámar í það, ég er nú lesi meira um Little heldur en Highway en ég er alltaf veit ekki um það ég ætla við tristum á hérna sönglagabókina Anfield og hann alltaf sá akademinu mörg ára miklu meira hann er miklu meira lett til Liverpool heldur nokkuð tíma Steve McManaman sem að með skít og sko það er bara engin spurning Steve Highway, hann er komin í hópinn, það er bara fínt ég held að kalla hann verður alltaf á bekknum í Liverpool
já, liði, sko. Ég er sammála því Sammála því Alltaf þar
Öfustu Mark Mannamann sko
Já
Herðu
Svo verðum við með nokkra sóknum á bekknum held ég
Já, það verður eiginlega
Það verður þarna allavega Eða baráttunum fremst að auðvitað kannski ég nokkuð augljóskari fremstöri Það er aftur á móti leikmenn sem að munu klálega hefðu klálega geta gert tilkall líka
Ég hefðist næstu tveir alveg gefið en við skulum sjá til
Þetta getur
hérna komið ykkur nöfn sem maður er ekki með hausnum ákvörð núna en Maggi ég segi ekki alvaran sé að byrja en þetta er svona, þú veist, góðgera skjöldur en það er bara fyrsta lagi geggjað að Liverpool sé í þessum leik það er alltaf ákveðið stemming þegar Liverpool með á sérstaklega sem mennski meistarar frekaldur byggjameistarar, ég kýs það hafa að þannig en hérna Hann er klukkan 2 á sunnudaginn og það er líka svolítið skemmtilegt að þetta er móti Crystal Palace. Það var síðasti leikurinn og síðasti tímabilið. Við erum bara fróðilt að sjá hvernig þessi lið koma, hvernig þau stilla upp miðað við síðasta leik. Getur náttúrulega verið tölvöru breytingar á báðum liðum. Það, eins og Crystal Palace liði, bara förum að sé þá að Mark Guehi og Esse, þeir byrja fyrra og hérna, hvað heitir hann strækarinn Mateta frammi?
Já. Það verðist allt er í pínu skrúinu þar að Esse í Arsenal er að bjóði hann þess að bara þess að stundina og Mateta greinlega einhverjum stælum við sá eitthvað hérna viðtal við stjóran sem var eitthvað að ergja sig á hans attitúti, ég veit ekkert meir hvað það var þannig að mögulega vill Mateta nýta sér það ef það einhvern veginn hafa stóra nöfn einhvern veginn verið nefndi hann eða annars að njúkvarsla einhvern tjáminn í vetur En það er þannig að Palace hafa ekki bætt mjög við sig í sumar, það er bara basically engin leikmaður sem munum aftalega labbi inn í þetta liðum helgina sem var ekki í fyrra, það er bara svoleiðis, það er búin að beina sig bara
að kaupa. Já og spurning hvort að þeir verða allir með sko.
Já, var eitthvað varamarknum að sem þið sótti til Hollands og svo strákur sem þið kaupa frá Ajax í vinstri bakurinn, en þú veist það er alveg klart mála að það er svolítið búin að skrítið sumar hjá þeim Palace-mönnum. En á móti þá er þetta lið sem er mjög rútinerað og frábært það er erfitt upplegga, það er erfitt að spila við þá, þeir eru bara mjög upplýðu varnarlega og þeir eru með ösku fljóta framherja sem að hafa refsað mönnum og bara, voru bara helvíti upplýðir á þessum nótum sem að voru í gangi þar. Það var alveg, já, bara byggarústaleikurinn var alveg klárt mál og var svona bara gott dæmi um lið sem að kann þennan leik vel að loka, sækja hratt, beita setpísuopninu, þannig að þetta eru hörku lið sem við erum að fara eiga við þarna. Það er alveg klárt mál og ég eins og sagði ráðan, góðgerðarskjöldurinn að þessu nákvæmlega horrétt hjá þér, það að komast í góðgerðarskjöldin eru þetta kannski stóra málið. En þú veist, þetta er að mínu viti ekki kannski eitthvað titill þannig, auðvitað hann talin með á mörgum stöðum og minna, við tælum þetta á Íslandi líka, en þetta er bara góð leið til þess að byrja tímabil bara með ágætri stemmingu, sko. Það verður örglega fullur völlur og bara engin ástæða allan annars heldur en að keira á þetta og lifta svona smá titli og brosak pilnitið og hérna, þú veist, það er búið erfitt sumar á hvernig leiti, fyrir að þetta andlega Jóta hefur sett okkur í maxið á hlutina, bara síðast í gær sá við það að 2000 mínútan verður greinilega alltaf honum helguð, þannig að ég bara treyst á það að menn bara noti þetta tækifæri og þarna sé leikur sem að menn geta haldið áfram að þróa það sem voru að gera. Þarna held ég við sjáum mjög vel hvernig virt og ekki tík geta breytt mögulega hlutunum, því að þetta er akkurat leikur sem að leikmaður er svo virt sem að getur verið að fara í hólurnar og búa til ekkert úr, mikið úr engum svæðum, getur nýst okkur mjög vel. Þannig að ég bara hlaka til sundagsins, þetta getur bara mjög skemmtilegt hérna, og bara engin ástæðal annars heldur en að taka leik fullkomlega alvarlega.
Nákvæmlega, og Alisson gefum okkur að hann verði komin tilbaka úr persónulegu leiði í Brasilíu og Mike Allister er farin að spila og er alveg svona kemdi greina í hópin vonandi. Þannig að svo segja áhugaverða frétti var þetta í hópin líka, það talaði að þeir leifa Morton að fara út af því að Steven Bassett er komin aftur eitthvað svona, við mekkert séð hann, en hérna það er út fyrir efnið. Maggi, stillt upp fyrsta byrjunliði tímabilsins, svona
já.
Með bara vandalega erum við að fara að stilla upp besta liði, auðvitað þarf að taka inn í myndina einhver meðsli og fjárvistir og svoleiðis, en svona meða við bara sterkast hóp sem við ættum nokkurn en geta stillt upp, hvernig stillur því upp?
Sko, ég held eins og leikinn hafa verið að koma út núna í sumar, þá auðvitað, þú veist, er ákveð, það er ekki ástæðis að velta fyrir sig hver verið í hæri bakvörðinu. Ég held að það bara allir sé tæpur, þannig að hann verði ekki notaður og það er alveg spurningamerki þar á milli hvort er það verður sem að byrjar í vetur. Mér hefði fundist Trimpong nýta sumari betur heldur en bara allir, en þeir eru alltaf bara mjög ólíkir leikmenn, þannig að ég held að
Bradley er alltaf bara notaði sumari nákvæmlega svo notaði sig svo all tímabil, hann er bara alltaf mikið.
Já, og mér fannst að hann ekki koma nægilega vel út í þessum leikjum þegar Bradley gerði ekki í þeim leikjum sem hann var að spila, var ekki að gera hlutina sem Frimpongar að gera. Þetta er ég að ergja mig á varnarleiknum á Frimpong í markinu gær, en hann var á móti mjög öflugur sóknarlega og er búin að leggja upp eitt mark nú þegar og þessi utan og ógna með Sala er frábær. Þannig ég held að hann sé komið fram að röðuna heldur en Bradley, þannig að þetta er alveg svona alltaf númer eitt. Maður var að svíli aftur og móti gera þetta vel í gær, hann átti ekki séns í þessi mörg sem hann fekk á sig og varði þetta í lokin helviti vel. Og ég fíla þetta sem að gera tvisari leiknum að koma út í teig og kýlan, bara negla því það er markmaður sem kunna það, þeir geta farið inn í meiri bardaga, þeir eru bara með aðra hendin loft til þess að kýla. Þannig að ég held að Ali er að byrja ef að þetta gengi allt okkar í Brasilíu. Svo er þetta alltaf augljóst, það er Konate og Virgil. Ég hef af nýjumönunum bara átt erfitt með það að sjá Kerkes. Hann fekk fullt af mínútum í gær og maður sér alveg hvað hann hefur, en hann er mistækur og hann er ennþá að slípast pínu til. Þannig að ég bara náttúrulega treysti því náttúrulega að Robbo sé ekkert að fara og þannig að þú veist, mér finnst erfitt áttum á því hvort er það verður sem að byrjar á morgun, að byrjar á sundaginn, en minnst líklegt að verði Kerkes. Miðjan er þannig í dag að það er Gravenberts, Sobo og hérna Virts. Ég er alveg samfarður um það er þannig, og frammi erum við að tala um Sala, ekki tík, Gakpo. Það er alveg klárt. McAllister er bara, hann náttúrulega var augljóslega ekki leikvarm í gær, þannig að hann, honum verður ekki hendinn þarna hratt. Þannig að ég held að við séum að sjá stærstum hlutaliði sem byrjaði í gær, hvort að Robbo kemur inn fyrir Kerkes, sem ég er til ólíklegt, og svo bara Virgil inn í staðinn fyrir
engin sem svo Núnes frekar en
nei,
ekki tíka.
Nei, ég held að Núnes bara, veist, það er bara að fara að gerast þeir spilunum í gær, jújú, og bara það svona gefur ákveðin hint á það að það sé ekki búið að selja, en á móti þá, þá eru þeir alltaf líka að reyna að sína fram á, meni, hann var fínn í gær, en ekki tíkið bara, þú sér það bara strax, að hann er allt annað leikmaður, heldur en slott og slott búin að rósa honum um inkomi og hann bara leikmaður sem hefur byggjum verið fótbolta heila heldur en núna, svo það er þetta bara leikmaður sem slott til að við liðinu sínu held ég.
Algjörlega, þetta eru spennandi, ballið, þetta eru eins nálætti að byrja og hægt er á sunnudagi klukkan 2 og hvað, við erum að tala svo, Liverpool hefur leikið deildin, það er
förstas kvöldleikur, já,
við förum að spá í spilin fyrir það í næstu viku.
Já, heldur betur.
Ekki nefnum við komin í þessari, við hvað reisa stórt gerist, við sjáum til Maggi, en hérna, ef ekki verð að hérna, þakka Egil Gull fyrir að vera með okkur, það er búin að líkilmaður núna þetta, síðustu vikur í hérna, íslenska sömrunum. Deloitte, þeir eru búin að fara í engamálóksins í hérna, hann er fagmaður vikunar hjá okkur. Augaverk, það er Steve Highway komin, það er nú heldur betur líka hæri hérna vangur þar. Verði travel, kíkjaði til að fanga en og verið fljótaði að ná í mið á liðupúleikina í vetur og svo minnum við að sjálfsögðu að hafa Don með í ískapnum, prútendur ykkur og morgumættu þjóðverunar. Hérna, mækki minn, spá fyrir leikina á sunnudaginn, fyrsta spá tímabilsins.
Það er hörkuleikur og 2-1 sigur fyrir liðupúl.
Já, ég ætla að segja liðupúl verði bara onnit, þetta verði 3-1 og hörkubolti hjá okkur og ykkur smá pyrrandi varnamistök inn á milli. Maggi mín, ég held að við sjáum fram á að við verðum allir þrír í næstu viku.
Já.
Steini var vant við látin núna en vænti vonandi bara helferskur á, já, ég þór ekki að segja dag, mánudag vonandi, ykkur svo leis. Hérna, það er alltaf, sumar er alltaf hérna, meira rót, það er ekkert, þú veist, hvaða útiháttið það er helgina, það er sumar og selfossi helgina, sko, þetta ekki mæta það.
Nei, ég er að fara í brúðkaup á laugardaginn, þannig að það er áfram fjörum helgar, þannig að ég verð því miður að sleppa úti á þetta dæmi, þetta er alveg fín.
Hvernig var Vestmannaeyjar, við fórum ekkert yfir
þeir. Vestmannaeyjar voru æ, svo alltaf Vestmannaeyjar, þjóðvandið er náttúrulega bara fyrirbrigði og bara ég ætla kannski að leiða mér að hrósa Vestmannaeyjum fyrir föstudaginn. Það var náttúrulega, það er alltaf enginn af Íslendingar sem hefði náttúrulega haldið hátíð í svona veðri sem var og það hefði heldur enginn af að Vestmannaeyjar náða að leysa þessi mál sem var koma upp á föstudagskvöldið með svona þeirri yfirvegun sem maður var upplifið þarna. Ég held að þetta var, ég er nú vanur veðri og þetta var bara aftaka veður. Svo náttúrulega bara var það góða við það þýtti það að það voru allir glaðir á laugardaginn og sunnudaginn með bara 10 gráðnar og svona smá skúrir og bara gleði í herrastal. Þetta var bara afskaplega góð hátíð og full ástallis að þakka fyrir sig hjá Vestmannaeyjum og óska þeirra hamingju með góða framkvæmd. Maður erfiði verkefni.
Já, já, nákvæmlega. Við sá líka, sko, okkar maður Magnús Kjartan, hann fyrstir með þessi líka með bara Selfoss
fyrir báðalinn
með Brekkusveng.
Magnús Kjartan er alltaf fagmaður í þessu fagi, það er bara alveg klárt.
Algjörlega, ekki minn, ég held að þetta sé ágætt í byli við hérna, verðum vonandi bara helferskir í næstu viku og spenntir fyrir nýju tímabili og ekki segja þetta gott í þessari viku.